Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji čućemo kako živi srpska književna dijaspora u Engleskoj. Svetlana Majhofer je rođena Beograđanka koja više od dve decenije živi u Londonu. Radi u ugostiteljstvu, a u slobodno vreme piše knjige. Izdavačka kuća Admiral Books iz Beograda je ovih dana objavila njen novi roman Nekoliko metara ljubavi. Svetlana je tim povodom u Beogradu, pa ćemo čuti razgovor o njenom životu i radu u Londonu i o novom romanu. Upoznaćemo još jednog Srbina koji preko 20 godina živi u Londonu. To je Nikola Čobić, pesnik, gitarista i osnivač grupe Princip. Nikola je dobitnik nagrade za poeziju koju dodeljuje Udruženje srpskih pisaca u inostranstvu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i emisiju Beskrajni plavi krug.
just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough, and I just can't get enough, and I just can't get enough.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Danas ćemo predstaviti Svetlanu Majhofer, Srpkinju koja živi u Velikoj Britaniji. Ime srpsko, nemačko prezime, a vi živite u Londonu.
Pa zar to nije lepa kombinacija? Jeste, ja sam rođena Beograđanka i već 26 godina živim i radim u Londonu.
Kako ste se našli u Velikoj Britaniji, zašto ste ostali?
Ja, sticam okolnosti, ja nikad nisam planirala da odem da živim u inostranstvu, to mi apsolutno nikad nije bila namera, mada na engleski od sve 6. godine govorim tako da mi, ja kažem drugi maternji, ako postoji tako nekakav izraz, drugi maternji, ali upravo je tako. Odlazila sam često u Englesku i ja sam radila ovde kao tehnički sekretar u Galenici. Dobe, kupila sam neku vešanicu i htjela sam da je preuredim. I onda sam rekla, ok, uzet ću neplaćeno 6 mjeseci. Otišla u Englesku i ostala tamo. Eto tako, bez... dala otkaz iz Londona, ja sam dala otkaz Galenici, da. I odlučila se, ostala tamo.
Kad ste počeli da pišete?
Pa, čim sam naučila da pišem, najiskrenije. Najranije što se sećam, to je već od drugog razreda osnovne škole, kada sam pisala svoje dnevnike. Od tada počinje, čak mnoge i čuvam. Nekako je lakše meni bilo, kad se dan završi, da sva svoja osjećanja, sve ono što se desilo, najbitnije osjećanja stavim na papir, onda sve to drugačije, nekad bude i lakše, nekad bude i...
Niste promenili vaše navike ni kad ste se preselili u London?
Apsolutno ne, apsolutno ne. Ja... ne postoji dan da nešto ne zapišem, recimo da opadne mi se izraz ili od jedne rečenice nekad dobijem ideju za celu knjigu, neverovatno. Jedna moja drugarica mi je ispričala priču, samo primjer da vam dam, ispričala mi je priču kad mama i tata su se svađali, mama je stalo, to nije to... rekla je, zatvori prozore, molim te da ne čuju komšije, zatvori prozore da ne čuju. I to mi je dalo ideju za jedan od romana, neverovatno. Ali ta rečenica, ja sam morala tada, tog istog momenta da je zapišem. To kažem, i uvek nosim olovku i neke papiriće svuda.
Pišete u Engleskoj, objavljujete u Srbiji?
Da, pa to je moja domovina. Nema veze gde čovek živi, to je moja domovina, sama reč domovina, to je moj dom.
Uglavnom su teme vaših romana ljubavne.
Da, ali daj ne, u smislu ljubavi, nisu ta samo ljubav muškarci žene ili muškarci, mislim, ne, to je ljubav prema životu, to je ljubav prema sportu kao ova knjiga, to je ljubav da se nešto postigne, to je ljubav da se ispune neke mogućnosti koje su pred nama. To su one najdublje osjećanja, zato ja kažem, iako je ovaj moj roman Nekoliko metara ljubavi, to su strasti. To nije samo čist ljubavni roman, to ima dosta, ako može, ja ne volim da generalizujem romane, ovo je ljubavni, ovaj nije, ovo je fikcija, ovo je ono, ne. Svako... od nas ima i različite ukuse i u trenutnom raspoloženju. Neko kad pročita ovaj roman reći će, ja baš najviše sam zapamtio te, tu njenu ljubav ili te ljubavne scene. Drugi će reći, ne, mene interesovalo kako je ona kao sportiskinja uspela da prevaziđe to što je se desilo, kako je nastavila život. Treći će reći, ja... koji voli akciju, meni se dopada što nikad ne znam šta će da se desi u sledećem odeljku knjige.
Roman Nekoliko metra ljubavi izdala je izdavačka kuća Admiral Books iz Beograda. Ja bih vas zamolio da kažete nekoliko reči o ovoj knjizi. To je u stvari priča o jednoj sportistkinji.
Jeste. Moja glavna junakinja Marija Panić od ranog detinjstva se bavi atletikom. U njenoj sobi je poster naše jedinstvene Vere Nikolić, koja je ne samo njen uzor, nego ona priča s njom. Ona je kao draga tetka. Znači, od ranog detinjstva, ne samo njoj, nego njenom ocu. Ona ispunjava san svoga oca, to kroz to rečenje. Ona postiže izuzetne rezultate. Kažem, cilj je oboriti rekord naše Vere Nikolić, koji do dan danas nije oboren na 800 metara, koje se cela moja generacija divila i dan danas divi. Skoro postiže u Ženevi na evropskom prvenstvu, foto finiš, ona stiže druga i posle toga ona doživljava saobraćajnu nesreću i njoj amputiraju stopalo. Ono sve za ceo život se živi, odjednom sve se menja, kompletno sve se menja. Želja za osvetom se rađa u njoj. Kad je videla sliku u novinama, one koje je pregazio s ocem da se smeje, da je dobio samo uslovnu kaznu. To je ono da se on smeje, a njen život je, misli ona tada, završena. To je da je snage za osvetom. Međutim, povuka celog ovog romana na kraju vidjet ćete da osveta nije, to je uvek mač sa dve oštrice i da je u stvari praštanje, ali ona je prvo morala doprosti sebi da bih mogla doprosti i onima koji su je povredili.
Sukob starog i novog zaveta.
Apsolutno tako. To je od postanka čovečanstva, u stvari ta želja, oko za oko, zub za zub. Ali kažem to, nije jednostavno. Jednostavno možda reći, kao pogrešiti, ono ljudski, a božanski oprostiti. Nije jednostavno doći do toga, nije to tako. To je ceo jedan proces niza emocija kroz koje čovjek mora da prođe. Ali kažem, to je cilj i tek kad oprostimo sebi, možemo drugim.
Vi ste se danas čuli sa Verom Nikolić.
Da, nevjerovatno, to je nešto predivno, apsolutno predivno. Poslali smo joj danas knjigu, to bi mi bilo najdraže, jer ona je bila, kažem, uzor moje generacije i šta može da se postigne kad se hoće.
Nastavit ćemo razgovor sa Svetlanom Majhofer o njenom životu i radu u Engleskoj.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. We'll be right back.
Radio Beograd, dva emisija Beskreni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Svetlanom Majhofer, koja živi u Velikoj Britaniji u Londonu. Vi ste prošle jeseni objavili jednu dečiju knjigu ili knjigu za decu koja je vrlo zanimljiva. Zove se Maša i žuta, pravilo broj 1.
Ja imam malu bratanicu od 2 godine. Ja sam žela zaista nešto da joj napišem. Ja ne znamo šta danas nosi ili sutra, ali nešto da ostane od tetke. To je bila kao ideja. I ja sam odsela te godine u malom hotelu na Zemunskom keju, gde je preko puta restorana Venecija postoji škola. Bio je školski odmor, smeh, radost dete. Ja primetim na jednoj klupi devojčicu koja sedi sama i jede sandvič. Devojčica koja je punačka. Tog istog momenta rodila se moja Maša u glavi. Ja sam tog istog momenta uzela od Kellera olovku i papir i već je to bilo. Htela sam da pomognem toj Maši. Nisam smela da ju pričam. Devojčica sedi sama. Ali, kažem, ja se nadam da je ta mala devojčica našla sebe u toj Maši i da sam joj na neki način pomogla. A isto tako da nastavim za moju malu bratanicu i sve devojčice, ne samo devojčice, nego i dečake. Svi u svetu, naročito kad pođu u školu, dolazi do tog problema, ono, bullying, maltretiranja dece. Nisu deca surova, ali... ne shvataju da svojom rečju mogu toliko da povrede nekoga. Šta znači ta reč? Ne misle kako se ta osoba osjeća. Ja kažem, za mene su deca mali ljudi. Ali to je istina. Mašu zovu prase. Ona je sama, niko s njom se ne druži baš zbog toga. I to, kažem, uz pomoć jedne bubamare žute, ona nauči, to je pravilo životno broj 1, da voli sebe tako kako je, da bih mogla da voli drugi. E, kad je to Maša postigla, to je ona. Ja sam napisala Mašu pravilo broj 2. Pravilo broj 2 mogu da otkrijem. Pouka te knjige je ako hoćeš, možeš. To je ono što ja kažem isto i u romanu. Ako hoćeš nešto, onda možeš, ali mora da hoćeš.
Da li ste se nadali ovako lepom uspehu knjige Maša i žuta, obzirom da je prevedena na mnoge strane jezike?
Pa, apsolutno nisam, ali to je taj zajednički problem s kojim se suočavaju sva deca. I anti-bullying kampanje se rade u celom svetu. Dešavaju se i najtragičniji slučajevi gde se deca tako ubijaju ili ne mogu da pređu. Ne mogu da se otvore niti roditeljima, ali nemaju ni drugova, ni drugarice, ali svi su oni su tu sami. I ja kažem, ako zaista, ovo nije fraza, časna reč, nije fraza, kunim se u sve na svetu. Ako jednom detetu pomogne moja knjiga, ja sam presrećena.
A verovatno je pomoglo mnogo deci.
Ja se nadam da jeste, jer su je deca izuzetno divno prihvatila. To je nešto neopisivo.
Pomenite samo neke od jezika na koje je knjiga prevedena.
Okay, knjige je normalno na engleskom jeziku, na italijanskom, završena je prevod na nemačkom jeziku, radi se proofreader, ono čitanje i na španskom se završava ostalo još nekoliko stranica.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Last night a little angel
Radio Beograd, dva emisija Beskreni plavi krug. Razgovaramo sa Svetlanom Majhofer, književnicom koja piše na srpskom jeziku, a živi u Londonu. Kako je vaš život u Velikoj Britaniji? Da li ste zadovoljni?
Ja jesam zadovoljan, živim jedan normalan život, ja i dalje radim, puno radno vreme, da u slobodno vreme pišem. Ja bih želela, moj san, ne da prestanem da radim, ja ne bih mogla da živim da ne radim, ali da bude obrnuto, da radim recimo part time, a da pišem full time, da se to malo promene uloge, pa da će doći do toga, ne znam, nadam se da hoće.
Da li imate kakve kontakte sa našim piscima koji žive u Velikoj Britaniji i dosta stvaraju?
Ja, nažalost, nemam, ali bi bilo lepo da se upoznam. To bi mi bilo baš zaista drago.
Koliko često dolazite u Beograd?
Ja kažem, ja više imam air milje nego stjordesa, ozbiljno koliko često dolazim. Svaka 2-3 meseca ja sam ovde, bar na nedelju dana.
Kako na to gleda vaš muž, Englez?
On apsolutno ima razumevanja. On apsolutno ima razumevanja. To isto znači da mi zajedno idemo na odmor i sve, ali meni je brak ili bilo koja veza kompromis između dvoje ljudi. Ja njega ne sprečavam, niti mi smeta to što on radi, niti on meni. Ima apsolutno puno slobode u ovoj. To je mi nikad, zaista nikada nije rekao, ne bi trebalo da ideš ili nemoj da ideš.
Da li sebe vidite u nekom kasnijem dobu u Beogradu ili u Londonu?
Ja, on nikad se ne zna, ko zna gde bih ja živala. Toliko zemalja gde bih ja živala. Ali volela bih da zadnje dane provedemo u Beogradu. To je neki kao krug da se završi. To kažem, ne samo duša da mi je ovde, nego i telo da ostane ovde, u mojoj zemlji.
Hvala vam na razgovoru. Govorila je Svetlana Majhofer. Predstavili smo novu knjigu Nekoliko metara ljubavi.
Hvala vama.
Thank you.
slušate Radio Beograd 2 i emisiju Beskrajni plavi krug. U Londonu je nedavno održano književno veče u kojem su učestvovala tri pesnika koji žive u Engleskoj, a pišu poeziju na srpskom i engleskom jeziku. To su Vesna Goldsworthy, Sonja Besford i Nikola Čobić, ovogodišnji dobitnik nagrade koji dodeljuje Udruženje srpskih pisaca u inostranstvu za poeziju pisaca rođenih u inostranstvu, a koji žive u Engleskoj. Udruženje srpskih pisaca u inostranstvu Association of Serbian Writers Abroad je osnovano 1951. godine u Londonu, okupljajući deo srpske intelektualne elite raseljene po celom svetu. Prvi predsjednik bio je Miloš Crnjanski, a doživotni počasni predsjednik Slobodan Jovanović, na čiju inicijativu je udruženje i osnovano. Umetnici i naučni radnici stiču pravo na članstvo u udruženju od 1970. godine i tako ono postaje Udruženje srpskih pisaca i umetnika u inostranstvu. U okviru udruženja je osnovan i arhiv za čuvanje rukopisa i prepiske od vrednosti naših ljudi u emigraciji. Predsjednica Udruženja srpskih pisaca i umetnika u inostranstvu je Sonja Besford. Sada ćemo pozvati Nikolu Čobića. Dobar dan želim Nikoli Čobiću koji je u Londonu.
Dobar dan i vama i slušateljima naravno.
Nikola, vi ste ove godine dobili nagradu za pesmu, poeziju. Kad ste počeli da se bavite pisanjem poezije?
Jeste, ove godine sam dobio nagradu koju je objavila organizacija ASFA, to je Udruženje srpskih pisaca u inostranstvu, čije, eto, između ostalih članovi su bili Miloš Crnjanski i Borislav Tekić, tako da mi je zaista velika čast pripala. Oni su organizovali tu nagradu i dodela je bila proletos, a sve je, znači, bilo pod šifrom, tako da se nije znalo ko je podneo koju pesmu, odnosno ko je poslao koju pesmu. U žiriju su između ostalih bili zvučne imena srpske poezije u Velikoj Britaniji, to su Sonja Besford, koja takođe već dugi niz godina živi u Velikoj Britaniji, objavljuje poeziju i eseje, i Vesna Goldsworthy, koja je profesor engleske književnosti na Univerzitetu u Kingstonu. Tako da mi je velika čast da su to tako zvučna imena i tako profesionalni ljudi, eto, baš meni dali, podelili prvu nagradu. I društvo ASVA, odnosno Udruženje srpskih pisaca u inostranstvu, je takođe priredilo jedno divno književno večer. I između ostalih sam tu i ja recitovao svoje stihove, takođe i govorio o nekim poznatim piscima koji su uticali na mene, naravno srpskim piscima, a u publici je bio veliki broj Engleza i drago mi je da su eto Englezi imali priliku da naučem nešto više o srpskoj poeziji. Što se tiče mene i mojih početaka pisanja, pa kako bih vam rekao, pišem poeziju od kad sam bio eto u svojim nekim tinejdžerskim godinama i naravno te prve pesme su bile pojedino tinejdžerske, možda malo naivne, ali vjerovatno je to i normalno i svaki pesnik treba da prođe jednu takvu fazu lakših stihova. Međutim, vremenom, eto, ja sam, da kažem, naučio zanat, odnosno praksom i velikim, velikim brojem pesama koje sam napisao, eto, došao sam i do nekih koje su kvalitetnije i po nagradama i po publici koja voli da čita moje pesme i po ljudima, eto, koji me cene kao pesnika, rekao bih da sam za sada na dobrom putu.
Da li pišete sada i na srpskom i na engleskom ili samo na engleskom?
Ne, ja pišem samo na srpskom, nikad nisam pisao na engleskom, ali sve svoje pesme prevodim sam na engleski jezik. Mislim da, eto, imao sam čak i debatu o nekim pesnicima, srpskim pesnicima koji žive u inostranstvu, pa pišu na drugim jezicima. I sad, vrlo je to individualno, svako može i treba da piše na jeziku kojim misli da je najbolje, ali ja ipak mislim da je srpski moj jezik i mislim da drugog jezika nemam i mislim da ono što je u meni najbolje i jedino umem da prikažem kroz srpski jezik. A ispričat ću vam jednu vrlo zanimljivu anegdotu, a to je da kada se desio 11. septembar u Njujorku, da bez obzira što se radilo o ljudima koji su iz čitavog sveta i koji su koristili engleski jezik kao svoj jezik i kao jezik poslovanja i kao jezik eto koji vlada svetom, kada su vatrogasci iz ruševina one dve kule bliznakinje vadili ljude, ljudi su dozivali Boga ili majku na svom jeziku, znači kogod je bio iz područja španskih jezika ili bilo kojih drugih, svako je eto dozivao Boga ili majku ili u pomoć na svom jeziku, tako da mislim da ipak ono odakle je čovek, da to negde duboko u njemu ostaje bez obzira na to koliko nas globalizam upućuje na engleski jezik. tako da ja nekako pišem više na svom jeziku i nekako mi je prirodnije. A onda je dobro i to što sam prevodim svoje pesme, jer pesma naravno nikad ne može da ostane ista kada se prevede, ali mislim da ako je pesnik sam prevede, ako ima tu mogućnost i znanje, onda da nekako najdoslednije prevede i pesma ostane najbliže originalu na kom je napisana.
Pored poezije bavite se i muzikom.
Jest, da, muzikom se bavim, sviram gitaru u bendu koji se zove Princip, ovde smo iz Londona, u bendu su još 4 Engleza, nas je petorica, ja sam jedini Srbin, a ostali u bendu su Englezi i imali smo nekoliko zaista dobrih nastupa ovde, sviramo po Velikoj Britaniji, svuda, ne samo u Londonu, naročito u Londonu, a evo baš posljednji nastup je bio ove subote kada je u Londonu gostovala poznata kulturno-srpska grupa Riblja čorba u legendarnom klubu 100 Club na Oxford Street u Londonu i mi smo svirali zajedno sa njima na koncertu i moram reći da nas je taj deo srpske publike sjajno primio i naravno i nama je čast i zadovoljstvo da sviramo sa tako velikim i legendarnim bendom kao što je Riblja čorba.
Da, nekada je u Riblja čorbi svirao Nikola Čuturilo pa je onda otišao u London, tako da postoji ta neka mala spona između vas i Riblje čorbe, jer ste verovatno u isto vreme bili u Londonu.
O, dobro, ja sam sa članovima Riblje čorbe već dobar prijatelj, već je isto duži niz godina, a sjećam se i Čuture u vremenu kad je ovdje živeo i svirao u raznim grupama i bendovima i odlazio sam na njegove nastupe. Također tu je bio i Dušan Kojić Koja iz Discipline Kičme i naročito taj drugi talas, da kažem, engleski talas Discipline Kičme kada su počinjeli ovdje u Londonu, također sam odlazio na njihove koncerte, to je bilo, čini mi se, negde početkom ili sredinom 90. godina i to je bilo zaista lepo. Eto, u to vreme smo se nekako mi sjajno družili, mi muzičari, a i ovdje ta srpska ili, da kažem, čak i beogradska dijaspora. Eto, to su neka druga vremena, ali eto, toga možda sve manje i manje ima, drugačije su okolnosti, ali ostaje lepo sećanje.
Da li je istina da ste ime benda Princip dali po Gavrilu Principu?
Jeste istina. Ja sam u stvari glavni u bendu koji je u stvari organizovao ostale ljude i koji sam dao ime bendu. Pa eto, hteo sam eto malo i Englezima da približim, znači, cijelu tu priču o Gavrilo Principu. Pošto veliki broj njih još uvijek ne zna ko je Gavrilo Princip, a nažalost još uvijek se u mnogim medijima Gavrilo Princip oslikava kao neka negativna ličnost. I eto, na neki mali način, time što sam dao ime svom bendu Princip, mislim da doprinosim tome da se njegovo ime malo više čuje, a i da se ta negativna slika u njemu izbriše ili da se prepravi, kao što bi odgovaralo istini i istoriji. Tako da ljudi to obično jako dobro prime i zanimljivo im je i posebno što princip znači i princip, odnosno stvar principa, tako da ima to neko malo duplo značenje, a Englezi za sada i dobro pamte to ime, a pamte i celo priču u vezi tog imena.
Predlažem da za kraj našeg razgovora ilustrujemo ovaj razgovor kompozicijom koja se zove Merry Go Round, to je grupa Princip.
Jeste, to nam je jedna od poznatijih i pesama, da kažem, koju publika mnogo bolje prihvata. Nedavno smo snimili spot za tu pesmu koji se između ostalog vrteo na MTV-u i na Sky TV-u i eto, da kažem, publika uvijek traži da sviramo tu pesmu jer je onako vesela i poletna, pa nadam se da će slušati uživati u njoj.
Hvala, najlepše bio Nikola Čobić iz Londona, sada idemo na Princip i Merry Go Around. Hvala vam.
Hvala.
Starts a fight, and I say, what's the point when I
Slušate Radio Beograd, za emisiju Beskrajni plavi krug.
I had no choice but to hear you. You stayed in your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you
something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.